Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minutat vijues do të jem unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Kosova sot shënon 7 vjetorin e pavarësisë. Ekspertët vlerësojnë se ekonomia e Kosovës është dhe më keq se para pavarësisë. Dështon të rheqje armatimi të rënd nga lindja Ukrainës. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me ngjarjet nga Kosova. Sot 7 vjet Kosova e ka shpallur pavarësinë e saj. Ndonë se sot është ditë feste në Kosovë, debati mbi migrimin dhe gjendje e rënd ekonomike ka bërë që të mos ketë festë të vërtet. Por çfarë ka ngjarë në 7 vite që nga pavarësimi i Kosovës, ndjekim një përmbledhje në minutat vijues. Kosova shënon sot 7 vjetorin e pavarësisë. Kësaj radhe, megjithatë, kremta e pavarësisë po kalon në frymën e diskutimeve mbi migrimin e paligjshëm të disa mijëra qytetarëve të Kosovës. Ky fenomen, sipas shoqërisë civile, vjen si rezultat i gjendjes së rënduar sociale dhe humbjes së besimit në institucione. Festa e pavarësisë po shënohet pak kohë pas çarjeve të thella të spektrit politik në pushtet dhe opozitë që u reflektuan edhe me protestat e fundit që rezultuan në dhunë të hapur mes protestuesve dhe forcave të rendit. Raportet e tensionuara ndërmjet pushtetit dhe opozitës po reflektohen edhe në festën e këtij viti. Komuna e Prishtinës, që udhëhiqet nga një politikan opozitar Shpend Ahmeti nga lëvizjeve të vendosje, ka anuluar gati se të gjitha aktivitetet e zakonshme festive në kryeqytet. Kurse nga institucionet qendrore, në agjendë janë vetëm homazhet e liderëve institucional, te varri i presidentit Ibrahim Rugova dhe kompleksi memorial Adem Jashari në Prekaz, si do është caktuar mbajtja e një seance solemne të Kuvendit të Kosovës. Këtë përvjetor në Prishtinë nuk do të parakalojnë trupat e forcave të sigurisë të Kosovës. Vitin e kaluar, ish kryeministri Hashim Thaçi kishte premtuar se parakalimi i vitit 2014 do të ishte i fundit për FSK-n, pasi që më 2015-ën sipas tij do të parakalonte ushtria e Kosovës me emrin Forcat e Armatosura të Kosovës. Megjithatë, një premtim i tillë ka mbetur vetëm në letër. Për 7 vjet pavarësi, Kosova u njoh nga 108 vendet të botës, si dhe siguroi antarësimin në Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar. Me të gjitha vështirësitë, Kosova vazhdon të shënojë një rritje ekonomike prej afër 4%, sado që ekspertët e vlerësojnë si të pamjaftueshme për zhvillimin e saj ekonomik dhe zbutjen e papunësisë. Krijimi i shtetit të Kosovës është vlerësuar se i ka dhënë një dimension të ri paqes dhe stabilitetit në rajon. Por penges kryesore mbeten raportet me Serbinë, të cilat tashmë po reflektojnë edhe në mos përmbylljen e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës. Mosnjohja nga 5 vende antare të Bashkimit Evropian në njërën anë dhe i pamundësia që të bëhet vend antar i Kombeve të Bashkuara për shkak të mosnjohjes nga vendet e përhershme antare të Këshillit të Sigurimit, si Rusia por edhe Kina, e lën Kosovën si një vend me subjektivitetin ndërkombëtar të papërfunduar. Që ky hendek të ngushtohet sa do pak, Bashkimi Evropian ka iniciuar tashmë një dialog Kosovë-Serbi, përmes të cilit po përpiqet të arrijë një normalizim raportesh mes të dyja vendeve, si hapi parë që do të çonte ka zbutja e qëndrimeve të shteteve që nuk e kanë njohur Kosovën në të ardhmen. Bashkimi Evropian i ka hapur perspektivën e kushtzuar evropiane e Kosovës përmes marrëveshjes së stabilizim asocimit dhe liberalizimit të vizave. Ndonse të dyja këto procese po zgjasin dukshëm më shumë se sa që kanë premtuar institucionet e Kosovës. Nga aspekti i zhvillimit të brendshëm, përveç sfidave të vazhdueshme të shtrirjes së sovranitetit në veri, Kosova po ballafaqohet edhe me luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Periuda mes kremtimit të 6 dhe 7 vjetorit të pavarësisë u karakterizua edhe me fenomenin e pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftë në Siri dhe Irak. Rreshtimi i tyre në krah të organizatave të shpallura terroriste si forcat militante të Shtetit Islamik apo edhe organizatës Al-Nusra. Problemin me ekstremizmin islam e ka adresuar në shumë raste edhe presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Sidoqoftë, lën anash krizën politike, fillimin e varfërisë, ekstremizmin dhe migrimet ilegale, periudha mes 6 dhe 7 vjetorit të pavarësisë do të mbahet në mend edhe për suksesin e sportit dhe sportistëve të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Gjudistja Majlinda Kelmendi u shpall kampione e botës. Përderisa pas negociatave të shumta, përfaqësuesës së Kosovës në futboll i u lejuan ndeshjet miqësore në emblemën e FIFA-s. Një sukses tjetër i madh në fushën e sportit për Kosovën ishte edhe pranimi në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Në vitet e pavarësisë së Kosovës, ekonomia e vendit nuk ka shënuar ndonjë përparim të dukshëm. Në 7-vjetorin e saj, ekspertët e ekonomisë, përfaqësues të shoqërisë civile dhe bizneseve, thonë se indikatorët ekonomik të Kosovës janë më keq se sa që ishin para shpalljes shtet i pavarur. Nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjatë 7 viteve të Kosovës, shteti pavarur, autoritetet e këtij vendi dështuan në krimin e një ekonomie më të qëndrueshme. Indikatorët ekonomik të Kosovës ishin shumë të mirë para viteve të pavarësisë. Këto janë disa vlerësime të ekspertëve të çështjeve ekonomike dhe përfaqësuesve të biznesit. Ata përmendin shumë dështimet të qeverisë së Kosovës. Sipas tyre është dështuar në tërësi lufta ndaj korrupsionit, ekonomisë jo formale, evazionit fiskal dhe krimit të organizuar. Gjithashtu sipas tyre nuk është arritur të adresohen problemet kryesore siç është papunësia dhe varfëria. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se autoritetet e Kosovës kanë mundur të bëjnë shumë shumë për ekonominë gjatë këtyre 7 viteve.
Me shumë pesimizëm ndoshta ose me shumë keqardhje duhet thuhet se ndoshta gjithë indikatorët ekonomik kanë qenë shumë më të mirë në vitet e para shpalljes së pavarësisë. Kjo ndoshta edhe për shkak të një situate më të mirë ekonomike anën banë botës, janë pikërisht vitet kur është përhapur kriza globale, kriza ekonomike globale që natyrisht edhe Kosova është ndikuar prej saj.
Zeka si dështim të autoriteteve kompetente gjatë këtyre 7 vite e quan edhe privatizimin e ndërmarjeve publike, a i kujton dështimin e privatizimit të Post Telekomit të Kosovës. Dështim tjetër sipas Zekës është edhe ngjecia e projektit të termocentralit Kosova e Re.
Po ashtu kemi dështuar në shtyrën përpara të projekteve të mëdha strategjike, të cilat poshtë do të krijonin vende të reja të punës, por në të njëjtën kohë do të mundsonin edhe zhvillimin më të shpejtë edhe më të qëndrueshëm ekonomik të vendit tonë. Është shtyrë me vite të tëra ndërtimi i termocentralit të ri. Sot Kosova, megjithëse mburemi që kemi 1/3 e rezervave të thëngjillit të linitit të Evropës, realisht ne edhe sot kësaj dite importojmë energji elektrike.
Në anën tjetër, drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulumtime të Avancuara, Agron Demi, thot për Radion Evropa e Lirë se me shpalljen e pavarësisë shumë indikatorë ekonomik janë përkeqësuar.
Investimet e huaja direkte janë përgjysmuar në krahasim me periudhën e para shpalljes së pavarësisë. Kem keq menaxhuar shumë ndërmarrjet publike, kem pru vendin një kolaps energjetik pa arritur që të hecim asnjë hap para sa i përket zgjidhjes së ngjashit në fushën e energjisë, për zëmtuar të imaset Post Telekomi Kosovës duke